Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, aderli dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabry hepdäniň duşanby güni. Suwun programamyzda Lewapda mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler suw ýylky gowçanyň berekediniň ýokdugyny aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi qarşıdasını derinemek boyunca Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenska basış edendigi barada şikayet eden habar berijak jalat atyp özünün ayıplayjysy bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulanmalarynda habar berijini "Meniň ayıplayjym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol habar berijä bi-kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanın prezidentini çalçılıq etdimi, ulu neticeler deyip Respublikan Trump yazdı. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berijä şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtaw ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gowrag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gürrüňinde Ukraina prezidentine ozalky wice-prezident Joe Bideny we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter derňeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň esasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bideniň Ukraina bilen baglanlykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saud Arabistanyň täzeki edilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jeňmeçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň has hem itilesjekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünde getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamak üçin berk we ygtybarly çäre görmese, dartgynlyklar has hem itilesip bu dünýäniň behwitlerine garşy bolar diýip täzeki edilen şahzada Amerikanyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynyň dowamında aýtdy. Interwýu 29-njy sentýabrda Sawutlaryň nebit tetkalaryna edilen hüjümden 15 gün soňra efire berildi. Saud Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hüjümleri urus akty diýip atlandyrdy. Saud Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irany aýpladylar. Fransa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala aşyrmakda aýpladylar. Iran muňa iltisigining ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda Yemendäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta günbatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji hükmünde Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçilaryň öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegini goldajak boldy. Emma protestçilaryň gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mejbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabra çylyny aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berjä edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy sentýabrda Tavarda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özüniň dogduk tewitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny reddedip gelýär. 2018-nji ýylda Donetsk-daky separatistleriň sol wagtky lideri Aleksandr Zakharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk Halk Respublikasynyň wagtlyk lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukraina türmesinden boşadylyp öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda söwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biridir.